Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Dvorac Beloglavog supa. Kada se iz dubine kanjona reke Uvac pogled usmeri ka nebu, ono se vidi kao kroz kakvu pukotinu. Svetlost jedva dopire do uklještenih meandra rečnog toka. Stene strše ka nebu željne svetlosti i širine. Najstrmija među njima je Orlovača. Kad ju je ugledao čuveni francuski ornitolog Marcel Taras, uzbuđeno je nazvao dvorcem Beloglavog supa. Ovaj poetski naziv ponajbolje odgovara za jedno od staništa ove veličanstvene ptice. Orlovaču preseca samo jedno usko ispupčenje. Dovoljno da 8 parova beloglavog supa savije gnezdo od nekoliko suvih grana. Tišina obavija ovaj tajanstveni predo, a to odgovara pticama o kojima znamo dosta, ali ne i dovoljno. Pre otprilike 30 godina, beloglavi sup je bio ugrožen do istrebljenja. Čovjek je najviše doprinio tome. Počeo je da napušta sela i da odlazi u gradove, a samim tim nestalo je i stoke, koja kad ugine, predstavlja glavnu hranu beloglavog supa. Pored toga, zajezerio je reke i potoke koji teku sa vrljeti Zlatara i stvorio veštačka jezera da bi iskoristio njihov hidroenergetski potencijal. Došlo je do klimatskih promjena koje nisu pogodovale beloglavom supu, a desilo se i nešto nepredviđeno, a kobno za beloglave supove. Da bi se otarasio vukova, čovjek je počeo da ih truje. U uginulim životinjama zadržavao se otrov. Beloglavi supovi jeli su uginule vukove, a time i otrov. Ubrzo se drastično smanjio njihov broj, tako da više nije imao ko da jede lešine mrtvih životinja. Na sreću, čovjek je shvatio da to što se desilo sa beloglavim supovima nema nikakvog smisla. Lovci iz Nove Varoši započeli su akciju njegovog spašavanja. U tom teškom i delikatnom poslu najviše se istakao Milan Glavonjić, koji sa svojim starim jugom prevozio po bespuću Zlatara preko 40 tona uginulih životinja da bi obezbedio hranu za beloglavog supa, jer on ne jede ništa živo za razliku od surog ili zlatnog orla, koji je u stanju i vuka da raskomada svojim moćnim kandžama dugim i do 20 cm. Akciju novovaroških lovaca podržali su naučnici državne i društvene organizacije. Formiran je specijalni rezervat prirode Uvac, koji brine o zaštiti prirode, a posebno o beloglavom supu. Zahvaljujući tome, nebom sada krstari oko 300 jedinki ove plemente i retke ptice, s pravom nazvane i čistačem prirode. Najvažnije je da je ponovo uspostavljen suživot između ptice i čovjeka, jer beloglavi supovi, nazvani još i lešinarima, od davnina su smatrani svetim pticama. Veliki perzijski mudrac Zaratustra i njegovi sljedbenici, kojih još ima u Iranu i Indiji, nisu svoje mrtve sahranjivali u zemlju. Nakon pogrebnog rituala, odnosili su ih na kule tišine i tu ih prepuštali beroglavim supovima. Glavni simbol Zaratustrijanaca je upravo beloglavi sup raširenih krila, s tim što je umjesto glave ptice glava njihovog vrhovnog božanstva Ahura Mazde. I kad se uporedi ovaj simbol koji krasi posljednji zaratustrijanski hram vatre u gradu Jazdu u Iranu sa beloglavim supom u letu, onda se jasno vidi veza ptice i čovjeka. A i naši preci su uočili posebnost ovog orla. Pošto se najviše gnezdio na području starog Vlaha, gdje su Nemanjići zasnovali prvu srpsku državu, on se našao na njihovom grbu. Beloglavi sup ima raspon krila do 3 metra, a može da teži i 10 kilograma. Radijus letenja mu je ogroman. Iz kanjona Uvca, gdje mu je osigurano stanište, leti čak do Španije, Izraela i daleke Letonije na severu. Predeli Zlatara su mahom pusti, kao i veći deo Srbije, pa gotovo da nema lešina uginulih životinja. Međutim, gdje god da ugine neka životinja u Srbiji, odmah se o tome obavještavaju čuvari rezervata i oni je smeštaju u hladnjače. Tako je obezbeđeno hranjenje beloglavog supa na posebno uređenim hranilištima. Zbog svega rečenog, beloglavi sup je postao jedan od zaštitnih znakova Nove Varoši.